สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movies Direct ครับเอพิโซดที่113นะครับก็ MDC หายไป3อาทิตย์ด้วยกันนะฮะก็คือฟอร์มไปขึ้นดอยนะครับไปหาเด็กๆนะฮะที่ฟอร์มเคยไปเป็นครูอาสาอยู่นะครับก็เลยไม่ได้รับชมภาพยนตร์นะครับแล้วก็นะครับไม่มีหนังมารีวิวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการ MDC นะครับก็เอพิโซดนี้กลับไปแล้วนะฮะเป็นเอพิโซดที่113นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่ฟอร์มจิบมารีวิวในเอพิโซดนี้นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker's Dracula นะครับก็เป็นภาพยนตร์ปี1992นะครับของผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปปอลานะครับก็ต้องบอกว่านะครับตัวหนังนะครับเป็น Dracula นะครับฉบับคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นะครับของผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปปอลานะครับซึ่งตัวผู้กำกับนะครับฟรานซิสฟอร์ดคอปปอลาเนี่ยครับก็กำกับภาพยนตร์เรื่อง Godfather นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Apocalypse Now นะครับสำหรับ Dracula นะครับเวอร์ชันนี้นะครับแสดงนำโดย Gary Oldman นะครับวินโนลาไรเดอร์นะครับแอนโทนีฮอปกินส์นะครับแล้วก็คีนูรีฟส์นะครับเรื่องราวของแบรมสโตเกอร์ดักคูร่านะครับเป็นภาพยนตร์ดักคูร่านะครับที่ถอดแบบมาจากหนังสือนวนิยายนะครับที่มีแบ็กกราวด์นะครับอิงในยุคสมัยวิกตอเรียนะครับคาบเกี่ยวกับช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับดักคูร่าเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญนะครับของภาพยนตร์ดักคูร่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่คลาสสิกมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวเรื่องย่อของดักคูร่านะครับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อิงกับหนังสือนวนิยายนะครับโดยเล่าเรื่องราวการเดินทางของโจนาธานฮาร์เกอร์นะครับที่แสดงนำโดยคีนูรีฟส์นะครับตัวโจนาธานนะครับเป็นชายหนุ่มนะฮะที่ทำงานเกี่ยวกับนะครับการเซ็นสัญญาว่าจ้างที่ดินนะครับโจนาธานนะครับได้เดินทางนะครับไปที่ดินแดงทรานซิลเวเนียนะครับก็เดินทางจากลอนดอนนะครับไปถึงทรานซิลเวเนียนะครับประเทศโรมาเนียนะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยความน่าลึกลับนะฮะแล้วก็ความน่าพิศวงนะครับช่วงขณะที่โจนาธานนะครับได้เดินทางนะครับไปถึงนะครับดินแดนทรานซิลเวเนียนะครับเขาก็ต้องพัดพรากจากคนรักนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนะครับเมื่อไปถึงนะครับเขาก็ได้เข้าไปในปราสาทนะครับของทั้งเขาดักคูร่านะครับที่แสดงนำโดยการี่โอแมนนะครับเขาดักคูร่านะครับก็ได้ทำสัญญาว่าจ้างนะครับกับโจนาธานนะครับโดยที่ท่านเขานะครับต้องการที่จะดูแลนะครับแล้วก็ต้องการที่จะซื้อที่ดินนะครับโดยที่โจนาธานนะครับเป็นคนดูแลในเรื่องของการโอนที่ดินนะครับซึ่งโจนาธานนะครับต้องอยู่ในปราสาทของทั้งเขาดักคูร่านะครับเพื่อดูแลสัญญานะครับจนแล้วเสร็จนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือว่าเขาดักคูร่านะครับเหลือไปเห็นรูปนะครับคนรักของโจนาธานนะครับที่หน้าตาคล้ายกับอดีตคนรักนะครับของทั้งเขาดักคูร่านะครับแล้วก็เป็นรักแท้ของทั้งเขาดักคูร่านะครับทำให้นะครับดักคูร่านะครับวางแผนนะครับในการที่จะจับโจนาธานนะครับเพื่อจองจำอยู่ในปราสาทนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็เดินทางมาหาคนรักของโจนาธานนะครับที่หน้าตาคล้ายนะครับกับอดีตคนรักของทั้งเขาดักคูร่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือว่านะฮะโจนาธานนะครับที่ทำงานให้กับทั้งเขาดักคูร่านะครับก็ถูกจองจำอยู่ในปราสาทนะครับแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีนะครับพยายามที่จะหนีนะครับแวมไพร์นะฮะที่อยู่ในปราสาทนะครับแล้วก็ รับรู้นะครับว่าทั้งคาร์ดาคาร่านะครับมีแผนการซ่อนอยู่นะครับว่าเขาต้องการที่จะยึดครองลอนดอนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับดาคูร่าฉบับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นดาคูร่าที่ไม่เหมือนกับดาคูร่าเวอร์ชันทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับก่อนจะไปถึงการวิจารณ์นะครับว่าฟอร์มรู้สึกยังไงต่อเวอร์ชันนี้นะครับต้องเล่าเรื่องย่อเพิ่มอีกนิดเดียวนะฮะก็คือมีตัวละครนะฮะที่เราคุ้นเคยกันก็คือแวนเฮลซิงนะครับที่แสดงนำโดยแอนโทนีฮอปกินส์นะครับก็เป็นเหมือนคุณหมอปราบผีอะไรประมาณนี้นะครับก็มาช่วยเหลือนะครับโจนาธานนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือคนรักของเขานะครับให้รอดพ้นจากดาคิล่านะครับที่เป็นแวมไพร์ที่ดุร้ายที่สุดในยุคสมัยนะครับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยมากนักนะครับเพราะว่าด้วยการที่ตัวหนังนะครับค่อนข้างจะเคารพนะครับความเป็นแบบฉบับหนังสือนิยายนะครับคือดูแล้วเนี่ยนะแม้ว่าฟอร์มจะไม่เคยอ่านหนังสือนิยายก็ตามนะครับแต่ว่าตอนที่ดูนะครับก็ต้องบอกว่าตัวหนังมีการดำเนินเรื่องเหมือนเรากำลังอ่านหนังสือนิยายนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งเติมหรือว่าดัดแปลงมากนักนะครับคือต้องบอกว่าอาจจะต้องทิ้งความเป็นหนังภาพยนตร์ที่มีความต่อเนื่องไหลลื่นนะครับคือ Dracula Version นี้นะฮะไม่ค่อยมีความไหลลื่นเลยนะฮะมีความก้าวกระโดดนะฮะคือเหมือนเรากำลังอ่านนะครับในเหมือนเรากำลังอ่านนิยายที่จบไป1บทแล้วก็มาต่ออีกบทหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับเนื้อหาในเรื่องนะครับยังเป็นการเล่าเรื่องราวที่ใช้บทสนทนาหรือว่าไดอะล็อกที่เหมือนหนังสือนิยายนะครับเหมือนเรากำลังอ่านหนังสือนิยายนะครับแล้วก็มีการแสดงแง่มุมที่เราคิดว่าเวอร์ชันนี้นะครับค่อนข้างทำได้ดีเลยคือการตีความถึงความดีงามความช่วยร้ายนะครับผ่านตัวละครหลักในเรื่องโดยเฉพาะข้างคาวแดคูล่านะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายเนี่ยมันก็ดำเนินไปสู่เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของดาคูร่านะครับที่ฉายภาพออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เราไม่ได้เห็นถึงแง่ร้ายของดาคูร่าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรายังเห็นความอ่อนโยนนะครับเรายังเห็นความดีงามอยู่ในตัวของดาคูร่าด้วยนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนฉากนะฮะแล้วก็งานภาพนะก็บอกว่าน่าตื่นเต้นมากมากนะครับแล้วก็ออกแบบมาได้ดีนะครับคือตัวหนังเนี่ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะครับอะไรเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นหุ่นนะครับเป็นหุ่นที่แบบมีความน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะจับต้องได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับท้ายสุดนะครับแบมสโตเกอร์ดาคูร่านะครับคือภาพยนตร์ดาคูร่านะครับที่คลาสสิกนะครับที่คอหนังแนวสยองขวัญควรที่จะหามารับชมนะครับแม้ว่าตัวหนังอาจจะมีความเป็นแฟนตาซีนะครับมีความเนิบช้านะฮะมีฉากความน่ากลัวที่อาจจะไม่ได้สยองเท่ากับยุคปัจจุบันนะครับหรือปีศาจในเรื่องที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการแต่งเติมนะครับแต่ว่าความครบสมบูรณ์ของหนังทั้งงานกำกับบทภาพยนตร์นักแสดงหรือว่างานโปรดักชันนะครับการลำดับเรื่องนะฮะดนตรีประกอบเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับคุณภาพเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นผลงานคลาสสิกนะครับของผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่านะฮะเรื่องที่2นะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง Alive นะครับก็เป็นภาพยนตร์ซอมบี้นะฮะที่เหมาะกับช่วงเวลากักตัวมากๆนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีนะฮะแล้วก็ฉายอยู่ใน Netflix นะครับตัวหนังค่อนข้างมีคอนเซ็ปต์นะฮะที่น่าสนใจนะครับในการใช้ตัวละครน้อยนะครับแล้วก็จำกัดพื้นที่ให้ตัวละครนะครับอยู่แต่ในห้อง เพียงอย่างเดียวนะฮะโดยที่นอกห้องเนี่ยก็จะมีซอมบี้นะครับรายล้อมอยู่เยอะแยะนะฮะคอยที่จะแบบถ้าออกจากนอกห้องเมื่อไหร่ก็คือตายไม่นั้นอะไรประมาณนี้นะครับตัวหนังค่อยๆสร้างความขัดแย้งนะครับระหว่างโลกภายนอกนะที่กำลังบ้าคลั่งนะฮะกับตัวละครที่อาศัยอยู่ในห้องอย่างสบายใจนะครับจนท้ายที่สุดตัวละครเริ่มที่จะตระหนักนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในห้องแล้วมันจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะอาหารก็ไม่มีนะครับน้ำก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ในห้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้อีกต่อไปแล้วในสภาพแบบนี้นะครับทำให้ตัวละครนะฮะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์นี้นะครับแน่นอนนะฮะเมื่อเป็นหนังซอมบี้นะฮะตัวหนังต้องมีความกดดันนะครับแล้วก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าโลเคชั่นนะครับที่กดดันคนดูนะซึ่งต้องบอกว่า Alive แต่ครับเป็นหนังที่มีโลเคชั่นที่ดีนะครับด้วยความจำกัดนะครับของตัวละครที่อาศัยอยู่ในห้องอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ต้องดิ้นรนนะครับหนีรอดนะครับทำให้พุ่งกลับนะครับสามารถสร้างอารมณ์ร่วมนะครับให้เราขณะที่ดูนะครับแล้วก็สร้างสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลอยู่ก็ตามนะครับด้วยข้อจำกัดต่างๆที่ตัวละครต้องเผชิญอยู่นะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับความ make sense นะครับของหนังนะก็ถูกมองข้ามไปได้ด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเราคิดว่าหนังจัดสถานการณ์ให้เราดูได้อย่างเพลิดเพลินแล้วก็ให้เราดูได้จนจบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการทำให้ตัวละครนะครับต้องหนีรอดนะครับจากวิกฤตที่ตัวเองเจอก็คืออาหารไม่พอนะครับสัญญาณเริ่มไม่มีน้ำเริ่มไม่มีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ต้องออกจากห้องนะฮะมันทำให้เรารุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยตัวละครจะรอดพ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าจากเดิมที่ตัวหนังมีคอนเซปต์ที่ฟอร์มบอกว่าน่าสนใจมากในการที่ใช้ตัวละครน้อยนะฮะก็คือทั้งเรื่องนะครับมีตัวละคร2ตัวหลักๆนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับอาศัยอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็เป็นหนังซอมบี้ด้วยฟอร์มคิดว่าคอนเซปต์แบบนี้น่าสนใจมากๆนะฮะแต่ว่าพอหนังหลุดออกจากคอนเซปต์นี้นะครับเป็นหนังที่ต้องต่อสู้กับซอมบี้นะฮะต้องหนีรอดจากซอมบี้นะครับตัวหนังค่อนข้างที่จะมีไดนามิกในการสลับนะครับคอนเซปต์ค่อนข้างที่จะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอย่างไรก็ดีนะครับหนังมีพล็อตเรื่องที่น้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเรื่องย่อเลยก็ว่าได้นะเรื่องย่อน้อยมากนะครับพล็อตเรื่องน้อยมากนะครับทำให้ตัวหนังเนี่ยต้องสร้างสถานการณ์ให้ตัวละครนะครับเจอกับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือการเจอตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะที่อยู่ในห้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละตึกนะครับทำให้เหตุการณ์นี้นะครับทั้ง2คนนะตัวละครทั้ง2ตัวนี้ต้องพยายามที่จะสื่อสารกันเพื่อที่จะช่วยเหลือกันและกันแล้วก็หาวิธีที่จะรอดพ้นจากห้องของตัวเองไปได้นะครับเพราะว่าเสบียงมันเริ่มไม่พอแล้วใช่ไหมฮะซึ่งพอพล็อตการเอาตัวรอดในห้องปิดตายของพระเอกนะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะหรือว่าหมดมุกที่จะเล่นนะครับหนังก็เปิดประตูสู่โลกกว้างเลยนะฮะแล้วก็ทิ้งพล็อตเอาตัวรอดจากห้องปิดตายนะครับกลายเป็นหนังแอคชั่นสู้กับซอมบี้นะฮะในแง่หนึ่งนะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ชวนให้เรารู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่าไดนามิกของหนังมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารอยต่อของเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าเสียดายที่หนังไปไม่สุดในพล็อตเริ่มต้นที่วางไว้ก็คือว่าคอนเซ็ปต์ห้องปิดตายแล้วก็มีซอมบี้อยู่ด้านนอกแล้วจะเอาตัวรอดยังไงนะฮะถึงกระนั้นนะครับหนังเปลี่ยนอารมณ์คนดูในช่วงท้ายเรื่องอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะให้เป็นหนังแบบสยองขวัญแนวจิตวิทยานะครับซึ่งพอดูภาพรวมแล้วนะหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจึงไม่ค่อยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายของอารมณ์ในเรื่องเดียวกันนะทีนี้นะครับ หนังแสดงโดยยูอาอินนะครับกับพักชิงเฮเยพักชิงเฮเยนะครับก็เป็นการแสดงที่ดีนะครับของยูอาอินนะแล้วก็นักแสดงผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพักชินเฮเยใช่ไหมฮะถ้าฟอร์มออกชื่อผิดขอโทษด้วยนะฮะก็เป็นงานแสดงที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆนะครับง่ายๆคือทำให้ตัวละครรู้สึกดึงดูดให้เราอยากดูนะครับแม้ว่าบทสรุปจะไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าเสน่ห์ของนักแสดงนำนะครับช่วยให้เราติดตามได้ตลอดรอดฝั่งนะครับแล้วก็งานโปรดักชันของหนังทำได้ดีตามมาตรฐานหนังเกาหลีนะครับท้ายสุดนะครับภาพยนตร์เรื่อง Alive นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้เพลินๆนะครับแบบไม่คิดอะไรมากนะฮะแล้วก็ถือว่าทำได้สุขสนานในแนวทางหนังซอมบี้เรื่องหนึ่งเลยนะครับคือถ้าไม่คาดหวังอะไรมากนะฮะหรือว่าไม่คิดอะไรมากก็สามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างสบายๆนะครับเรื่องที่3นะครับในเอพิโซดนี้คือภาพยนตร์เรื่อง The Call นะครับเป็นภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีนะครับเล่าเรื่องราวของซอยอนนะครับแสดงนำโดยพักชินเฮเยแล้วนะครับพักชินเฮเยนะครับก็เป็นนักแสดงที่แสดงเรื่องอะไรนะครับที่ฟอร์มได้รีวิวไปนะฮะตัวหนังนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะที่พบว่าโทรศัพท์ในบ้านของเธอเนี่ยครับสามารถโทรพูดคุยกับคนในอดีตได้นะครับแล้วก็เป็นอดีตที่ต้องย้อนกลับไป20ปีก่อนหน้านี้นะครับทำให้นะครับตัวเธอนะครับได้พูดคุยกับลูกสาวของบ้านหลังนี้นะครับที่ชื่อว่ายองซุกนะครับแสดงนำโดยจอนจงซอนะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Burning นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผลที่ฟอร์มรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าฟอร์มชอบการแสดงของเธอมากๆนะฮะตัวละครในเรื่องทั้งสองคนนะครับจึงได้พูดคุยกันย้อนอดีตนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็ทั้งสองคนนะครับพยายามที่จะแก้ไขอดีตนะครับโดยที่ซอยอนนะครับพ่อของเธอนะครับได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุนะครับไฟไหม้นะฮะแล้วก็นะครับทำให้เธอนะครับกำพร้าพ่อนะแล้วก็เป็นปมอยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการย้อนกลับไปในอดีตนะครับทำให้ซอยอนนะครับตัดสินใจนะครับบอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวชีวิตของเธอนะครับเมื่อยองซุกนะครับก็คือบุคคลในอดีตนะครับได้รับรู้นะครับเรื่องราวของซอยอนนะครับว่าคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงเพราะอะไรนะครับทำให้ยองซุกนะครับไปแก้ไขนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะและแน่นอนว่ามันส่งผลต่ออนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ไขอดีตของซอยอนนะครับทำให้เธอต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดหลังจากนั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าพล็อตเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะไม่ได้สดใหม่อะไรนะฮะคือเราคงเคยรับชมภาพยนตร์แนวๆนี้นะครับในการที่แบบโทรคุยย้อนอดีตมาแล้วบ้างนะครับแต่ว่าการแสดงของจอนจงซอนะครับที่ฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Burning นะครับทำให้เรานะครับทำให้ฟอร์มนะครับอยากรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากดูการแสดงของเธออีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแสดงของเธอนะครับไม่น่าผิดหวังเลยนะครับด้วยบุคลิกตัวละครที่มีความโรคจิตแต่ก็เปราะบางพร้อมที่จะนะครับเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ค่อยๆเผยท่าแท้ออกมาทีละน้อยนะครับว่าแท้จริงแล้วตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครยองซุกนะครับเธอเป็นอะไรกันแน่นะครับแล้วก็เธอจะทำอะไรกันแน่นะฮะซึ่งบทเนี้ยนะครับมันส่งให้นักแสดงท่านนี้นะครับแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆนะฮะส่วนการแสดงของพักซินเยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ในความรู้สึกฟอร์มนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะสร้างมิติให้หนังค่อนข้างที่จะดี นะครับคือไม่ได้เป็นนางเอกที่ตามตัวร้ายไม่ทันนะครับหรือว่าเป็นนางเอกที่ทำพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยครับต้องจนมุมกับตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับการแสดงของพัคซินฮเยนะครับมันมีความเศร้าอยู่ในแววตาสีหน้านะครับแล้วก็อย่างที่ฟอร์บอกไปว่าตัวละครตัวนี้มันมีปมในอดีตนะครับทำให้นักแสดงเนี่ยครับต้องแสดงความเศร้านะที่มันมีอยู่ในจิตใจของตัวเองนะครับออกมานะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดดเด่นมากไหมนะครับถือว่าเฉยๆฟอร์มไม่ได้รู้สึกว่าโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการแสดงของจอนจงซอนะครับต้องบอกว่าเป็นงานแสดงที่น่าประทับใจนะส่วนองค์ประกอบอื่นนะครับเช่นงานโปรดักชันงานฉากหรือว่าไดอะล็อกนะครับของหนังค่อนข้างที่จะลุ้นระทึกอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะคือมีจังหวะที่ค่อนข้างน่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีจังหวะที่ทำได้ดีด้วยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับด้วยพล็อตแก้ไขไทม์ไลน์นะครับหรือว่าแก้ไขอดีตนะครับการสร้างเหตุการณ์ให้เรารู้ระทึกเชิงจิตวิทยานะครับแล้วก็การที่ตัวละครในอนาคตถูกจับเป็นตัวประกันในอดีตนะฮะก็คือว่าในวัยเด็กของตัวละครนำนะฮะก็คือซอยอนนะครับถูกจับนะฮะเพราะฉะนั้นมันคือการจับตัวละครในอนาคตแต่ว่าเป็นตัวประกันในอดีตอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันช่วยส่งให้หนังค่อนข้างที่จะน่าติดตามแล้วก็เอาใจช่วยมากขึ้นนะฮะท้ายสุดนะครับ The Call นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ถามว่าดูขั้นเวลาดูสนุกได้ไหมนะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุกได้1เรื่องเลยนะครับด้วยการแสดงด้วยงานโปรดักชันนะฮะด้วยวิธีการเล่าเรื่องคอนเซปต์ของหนังที่ปูทางมาได้ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างแบบน่าติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้ว่าด้วยข้อจำกัดของแนวทางหนังที่เป็นหนังแก้ไขทำลายในอดีตนะครับมันอาจจะมีช่องว่างให้เราสงสัยบ้างบางเหตุการณ์ว่ามันสัมพันธ์กันไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นนะครับด้วยเรื่องของเวลาที่ตัวละครคุยกันผ่านโทรศัพท์นะครับมันอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับว่าเป็นเวลาที่มันตรงกันทั้งในอดีตแล้วก็อนาคตอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถึงกระนั้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องนะฮะก็เป็นเพียงภาพยนตร์นะครับที่สร้างมาเพื่อส่งมอบความบันเทิงนะฮะซึ่ง The Call นะครับทำหน้าที่ในการส่งมอบความบันเทิงให้กับคนดูได้สำเร็จนะแล้วก็ดูได้สบายๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับสำหรับ The Call นะฮะ MDC เอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่113นะครับก็รีวิว3เรื่องนะฮะสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ติดตามนะครับรับฟังได้ที่ช่อง Infinity Podcast นะครับสำหรับวันนี้ผมฟอร์มนะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ